რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები. დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია დიხტუნგუნდ ვარტხაიტ, ანუ პოეზია და სინამდვილე. ამ რუბრიკაში ჩვენ როგორც წესი ვსაუბრობთ ლიტერატურისა და ისტორიის, ლიტერატურისა და სინამდვილის გადაკვეთაზე. მოგეხსენება, ჩვენი ეპოქა არის სავსე ახალი სახარებებით, არის ჟორჟე სარამაგოს იესოს სახარება. 2006 წელს გამოქვეყნდა 1976-ში აღმოჩენილი კოპტური ტექსტი იუდას სახარება, რომელიც ავთენტური არის, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძველია. შეიძლება თვითონ იუდას დაწერილი არ იყოს, მაგრამ მეორე საუკუნეზე უფრო გვიანდელი არ არის. ამავე დროს ძალიან ბევრი იწერება ისეთ წიგნები, როგორც მაგალითად იესოს ბავშვობა, იესოს სკოლის წლები და სხვები, რაც ყველაფერი მიუთითებს იმ უზარმაზარ ინტერესზე, რომელიც კაცობრიობას აქვს და დარჩა და ექნება ქრისტეს და იესო ქრისტეს პიროვნების და მაცხოვრის ირგვლივ, ეს ბუნებრივია. აქ დგას საკითხი ასე, მოგეხსენება, ძალიან სერიოზულად დადგა საკითხი მეცნიერებაში, რამდენად ისტორიული არის ქრისტე და რა ცნობები გვაქვს იმის შესახებ, რომ იგი ნამდვილად არსებობდა, რომ ეს ყველაფერი მითი არ არის, რომ ეს არ არის თქვათ თეოლოგიური მითი, ან ეს არ არის მხატვრული მითი და რომ ეს არის ასე თქვათ ნამდვილი ამბავი, რომ იგი ნამდვილად იყო მოსული დედამიწაზე. მოგეხსენება, ჩვენი ქრისტიანობის გარიჟრაზე, ქართული ქრისტიანობის გარიჟრაზე, ჩვენ მივიღეთ ქრისტიანობის ის ვერსია, რომელიც ამბობდა, რომ ქრისტეს ერთი ბუნება ჰქონდა და ის იყო ღმერთი, ხოლო მე-7 საუკუნეში, 2 საუკუნის შემდეგ ჩვენ გავეყავით ამ აზრს და მოხდა განხეთქილება ჩვენ და სომხურ ეკლესიებს შორის, სწორედ ამ ნიადაგზეც და სხვა პრობლემებიც იყო ჩვენ შორის და ჩვენ ვაღიარებთ დიოფიზიტობა, ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ ქრისტეს ორი ბუნება აქვს, ის არის ღმერთიც და ის არის ადამიანიც და მითუმეტეს ჩვენთვის იმ მომენტიდან უკვე რამდენი საუკუნეა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი ისტორიულობის საკითხი. კაცმან უკვე კაცობრიობა მისე იცხოვრა დიდხანს, რომ ეს საკითხი არ დამდგარა და არავის არ დაუყენებია ეჭვის ქვეშ ის ამბავი, რომ ქრისტე ნამდვილად იყო, იესო ნამდვილად იყო და რომ იგი ასე ვთქვათ არის ამ რელიგიის ფუძემდებელი. მაგრამ მე-19 საუკუნე ძალიან ეჭვიანი, მე-18-ც უკვე და მე-19 განსაკუთრებით ძალიან ეჭვიანი საუკუნე აღმოჩნდა და იქ არა მარტო ჰომეროსის საკითხი დაისვა, არამედ ქრისტეს საკითხიც დაისვა. დაისვა საკითხი ასე, რამდენად ისტორიული ქრისტე რა გვაქვს პოლიტებულოს ხელში, თუ არ ჩავთვლით რელიგიურ ტექსტებს, ბიბლიურ ტექსტებს, თუ არ ჩავთვლით სახარებას, თუ არ ჩავთვლით ოთხ თავს, თუ არ ჩავთვლით რა გვაქვს ხელთ. გაირკვა, რომ ჩვენ გვაქვს ხელთ არა მარტო ქრისტეს ასე ვთქვათ რელიგიური ასახვა, არამედ გვაქვს იგი ნახსენები ისტორიულ წყაროებში. უპირველეს ყოვლისა, ასე დროს ყოველთვის ასახელებენ ხოლმე ისეთ წიგნს, როგორც არის იოსეფ ფლავიუსის, ეს ებრაელი ავტორი გახლავთ, რომის მოქალაქე, წერდა ძველ ბერძნულად. აი ფლავიუსის იუდეველთა სიძველენი, იქ არის ქრისტე ნახსენები, იქ არის ნახსენები არა მარტო ქრისტე, არამედ მისი მოსავლები, ის რომ სწორედ პილატე პონტოელმა განსაჯა და ასე ვთქვათ სიკვდილით მიუსაჯა, ის რომ ჯვარს გააკეთეს და ის რომ მისმა მოსავლებმა შემდეგ ის იხილეს, გარდაცვალებიდან 3 დღის შემდეგ იხილეს იგი ცოცხალი. ამ ტექსტს ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ და უყურებდნენ ეჭვის თვალით იმიტომ, რომ ფაქტობრივად ფარისეველი კაცი სულ სხვა რელიგიური აღმსარებლობისა, მეტისმეტად დიდი სიმპათიით და სიყვარულით ლაპარაკობდა ქრისტეზე ამ ფრაგმენტში და ეს ეჭვები ნაწილობრივ დადასტურდა, როდესაც აღმოჩნდა სულ სხვა ტექსტი. კერძოდ ამავე ტექსტის, სავარაუდოდ ამ ეს ტექსტი ციტირებული იყო სხვა ავტორთან, რომელიც თარგმნილი იყო არაბულად და აი არაბულმა თარგმანმა გვითხრა, რომ იქ წერია, რომ იყო ასეთი კაცი, რომ ჯვარსაც ცვეს, მაგრამ იქ აღარ წერია, რომ იგი აღდგა და 3 დღის შემდეგ ცოცხალი ნახეს, არამედ იქ წერია, რომ მისი ასეთ ადეპტების მისი მოსწავლეების აზრით იგი აღდგა და იგი მათგან მოეცხადა, ხოლო ავტორი უფრო სკეპტიკული რჩებოდა ამ მოვლენის მიმართ. მართალი გითხრათ, ამ აღდგენის მერეც ბევრ მეცნიერს ახლაც გონია, რომ ეს შეიძლება არ არის იოსებ ფლავიუსის სრული ტექსტი, ნამდვილი ტექსტი და ეს იყოს შეიძლება ქრისტიანული ჩანართი, იმიტომ ყველა ეს ტექსტი ბოლოს და ბოლოს ქრისტიანების ხელში აღმოჩნდა და მათი სურვილის მიხედვით რას გადაწერდნენ და რას არ გადაწერდნენ, რას დაუტოვებდნენ ისტორიას და რას არა, ასე გადარჩა ძეგლები, ამიტომ იქ ჩანართის და ინტერპოლაციის გამორიცხვა რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ამიტომ ამბობენ, რომ შესაძლოა ეს არ იყოს ყველაზე სწორი დასტური ქრისტეს ისტორიულობის. მაშინ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, მეორე ძეგლი, რომელიც მართალია ცოტა უფრო მოგვიანებითაა დაწერილი, იგი ეკუთვნის რომის მთავარ ისტორიკოს, ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ და მნიშვნელოვან ისტორიკოს, რომელიც წერდა სინე ირა ეთ სტუდიო, მისი დევიზი იყო, რომ ეწერა მიკერძოებისა და მრისხანების გარეშე, მრისხანების და მიკერძოებების გარეშე. ასეთ მიწევნით თუ თარგმნით, აი მას ტაციტუს აქვს ასეთი ადგილი, რომ იმისთვის, რომ ნერონს თავიდან აეცილებინა ბრალდება, რომ ეს მან გადაწვა მშობლიური ქალაქი რომი, მან აიღორა ეს ყველაფერი და აბრალა ქრისტიანებს, ხოლო ქრისტიანები არიან ქრისტეს მიმდევრები, ხოლო ქრისტე იყო ის კაცი, რომელიც პონტიუს პილატემ გააკრა, პილატე პონტოელმა ჯვარზე გააკრა და სიკვდილი მიუსაჯა. აი ეს ყველაფერი არის ნათქვამი აქ და იქიდან წამოვიდა ეს უბედურება, წერს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არანაირად ეჭვი არ გვეპარება, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ისეა შეფასებული, რომ იგი რა თქმა უნდა ქრისტიანულ ჩანარც არ წარმოადგენს, იგი არის ავთენტური ტექსტი, რაც დაწერა ტაციტუსმა. რომ ტაციტუსის აზრით უკვე ესეთი პირველი მეორე საუკუნეები ჩვენ წეთარიცხვით უკვე ითვლება, რომ ეს ნამდვილი ამბავია. მაგრამ როგორც სამართლიანად აღნიშნეს თეოლოგებმა, თვითონ სახარების ტექსტიც ადასტურებს, რომ ქრისტეს ნამდვილობას, იმიტომ რომ ახლა ვიღაცა ერთვის როგორ არ დაადასტურებს, თუმცა ეს არის მათი ამოცანა, მაგრამ არა, მარტო ამიტომ არა, რომ ამოცანა იყო ასეთი, არა, გარდა ამისა არის ისეთი თვისებები, იესოსი აღწერილი, რომელიც არ არის მაინდამაინც ასე ვთქვათ აუცილებელი, რომ პანეგირიკულ ან განმადიდებელ ტექსტში ყოფილიყო. მაგალითად, ნათქვამი არის მისი დამოკიდებულება დედისა და ძმების მიმართ, რომელიც მაინდამაინც ასე ვთქვათ იდეალისტურად, იდეალურად არ გამოიყურება. გასაგებია მან, როცა მოაკითხა დედამ და ძმებმა, თქვა, რომ ესენი არ არიან ჩემი დედა და ძმები, აგერ არიან ჩემი მოსწავლეები, ესენი არიან ჩემი დედის და დედაც და ძმაც და ყველაფერი. ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტია, როდესაც მისი სიფიცხე გამოჩნდა და თავშეუკავებლობა, ეს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აყარა ასე ვთქვათ დახლები და განსაკუთრებით როდესაც ფულის გადამცველებს, ვალიტის გადამცველებს გაურჩია საქმე, რომ აქ არ უნდა იყოს მამაჩემის ტაძარში, მამაჩემის სახლში ასეთ რამ არ უნდა ხდებოდეს. ამან რა თქმა უნდა აჩვენა მისი ტემპერამენტი და ტემპერამენტი მითოლოგიურ პერსონაჟებს ნაკლებად უფრო აქვთ ასე ვთქვათ ცოცხალ ადამიანებს, მით უმეტეს თუ კი ეს ყველაზე უფრო სიმპათიური მომენტი არ არის მისი დახატვისა. ნახან ეს გადარჩა, ალბათ სავარაუდოა, რომ სახარებების ტექსტიც უფრო სანდოა, ვიდრე ვინმე სხვანაირად გონია. ამ ყველაფერს შესანიშნავად იცნობს მწერლობა და ერიკ ემანუელ შმიტი წერს თავის წიგნს პილატეს სახარებას, გაცვანოთქოს ესა სახარება სელონ პილატ, ევანჟილ სელონ პილატ, ანუ პილატეს მიხედვით, პილატეს მიხედვითი სახარება. ისე როგორ ჩვენ გვაქვს იოანეს, მათე, ლუკა, მარკოსის სახარებები, ახლა გვაქვს ასე თქვათ თვითონ პილატეს სახარებაც. შმიტის რომანი, რომელსაც პილატეს სახარება ჰქვია, ორ ნაწილად იყოფა. პირველ ნაწილში ლაპარაკობს იეშუა, ანუ იესო, პირველ პირში და იგი ეყვება, თუ როგორ აღმოჩნდა ის ბოლოს და ბოლოს გეცემანიის ბაღში და როგორ ელოდება იგი რომაელთა კოჰორტას, რომელიც მოვა მის დასაპატიმრებლად და მათ გამოუძღვებად მისი უსაყვარლესი მოსწავლე იეჰუდა ისკარიოტელი, იუდა ისკარიოტელი. აი ეს ყველაფერი იწყება იმით, რომ ბავშვი რომ იყო იეშუა, მაშინ ხამე იგი დაფრინავდა ხოლმე. ოთიკ არ არის ნათქვამი მართლა დაფრინავდა თუ სიზმრად ხედავდა შტაბიშკლება ისეთი არის რომ კაცი იხსენებს და ეს კაცი ღმერთია ვიცი და ამიტომ ვენდობით მის გახსენებას და ის იხსენებს რომ იგი ღამღამობით დაფრინავდა ხოლმე და მე საყვარელი თამაში ქონია ზმაკაცები ყავდა პატარები არიან ყავს მას ახალგაზრდები ბავშვები არიან და ყავს ასე თქვა თანატოლი მეგობრები როგორც არის მოშე კესედი და ასე შემდეგ და ამათ თამაშობდა ერთ თამაში იყო კატა ქანდარაზე როდესაც ბავშვები და შეიძლება მაღლა უნდა ამძვრალიყვნენ ქანდარაზე ან ლეზე ან სადმე და აი ესო აცოცდა და იეშუა ავიდა ძალიან მაღალზე საიდანაც უკვე ჩამოსულა ძალიან ძნელი იყო და უნდა გადმოხტარიყო მაგრამ ეკენა გადმოსახტომი ადგილი არ იყო ანუ მიწაზე სული არ დახვებოდა თუ გადმოხვებოდა და ბოლო მომენტში გაახსენდა რომ მას ხომ ფრენა შეუძლია და აი უნდა გადმოფრინდეს იქიდან და გადმოხტა მაგრამ ვერ გაფრინდა და მიწაზე ცუდად დაეცა და მოშემ მამამის იოსებს დაუძახა და ერთი ამბავი გაჩნდა თუმცა სხვა მამები შეიძლება სხვანაირად მოქცეულიყვნენ მაგრამ რა შეეხება ამ კონკრეტულ მამას დურგალი იოსები იყო ძალიან სხვანაირი მამა იგი ბავშვს უბრალოდ მოეფერა და დააწყნარა და დაამშვიდა და მეტი არაფერი ასწავლიდა დურგლობას მაგრამ იეშუასგან არ დადგა კარგი დურგალი გვეუბნება ერიკ ემანუელ შმიტი ამიტომ იგი არჩევს სხვა რამეს სხვა ინტერესიც აქვს მას უყვარს ქადაგება და უყვარს ლაპარაკი და უყვარს ხალხთან შეხვედრა და ლაპარაკი განსაკუთრებით უყვარს ქალებთან და ბავშვებთან ურთიერთობა რამაც სხვა შორის მცდარი შტაბეჭდილება შექმნა მასზე და საინტერესოა რომ ჩვენი ღმერთი ჩვენი მაცხოვარი ვიღაცების მიერ აი შმიტის რომანში აღმოგია როგორც ვიღაც მექალთანე რომელსაც ქალები უყვარს რომელსაც უკალე გოგოებთან ერთად დადის და ლაპარაკობს ეს ყველაფერი იყო მისი ინტერესი ამ სამყაროს მიმართ ქალთა სამყაროს მიმართ არ არის გასაკვირი რომ მის ასე ვთქვათ ამალაში და მის გულშემატკივრებში ამდენი ქალი იყო თუმცა მოსწავლეებში რა თქმა უნდა ქალები მას არ ყოლია ერთადერთი ქალი, რომელიც მუდმივად მასთან ერთად ჩანს ამ რომანშიც და როგორც ჩანს ისტორიაშიც, იყო მარიამი, დედამისი, რომელიც მუდმივად, ესე იგი, მას შემდეგ, რაც ქრისტესა და მის ძმებს შორის მოხდა განხეთქილება, ამბობს შმიტი, თითქოს ასეთ განხეთქილება მოხდა, ჩვენ ხვდებით, რომ განხეთქილება იქნებოდა, იმიტომ რომ ის რაც წერია სახარებებში, როდესაც მოვიდნენ ქრისტესთან და თქვეს, რომ ჩვენო ახლობლები ვართ, ჩვენ ურიგოდ გვეკუთვნის, მაგასთან შესვლაო და მე ესე იგი უსაყვედურეს რაღაცები, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ იყო მათ შორის განხეთქილება, როცა ქრისტემ თქვა, ესენი არ არიან ჩემი არავინ, ჩემი ნამდვილი დედა და ჩემი ძმები აგერ არიან ჩემი მოსწავლეებიო, ეგ რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას და პირიქით ადასტურებს იმას, რომ ოჯახში იყო განხეთქილება. განსაკუთრებით ეს განხეთქილება გაძლიერდებოდა მამის გარდაცვალების შემდეგ. ქრისტეს ამ რომანში პირველი პრობლემა გაუჩნდა ის, რომ მთელი ოჯახი თხოვს დაქორწინებას, მთელი ოჯახი თხოვს დაოჯახებას. ეს არის მისი ამოცანა, ეს არის ყველა ებრაელის ასე ვთქვათ ამოცანა, ეგ უნდა დაოჯახდეს, მან უნდა შექმნას ოჯახი, მას უნდა ყავდეს შვილები და ქრისტე იესო, იეშუა ჯერ კიდევ არ ჩხარობს ამას, იეშუა ამბობს, რომ არა, მე არ მიჩხარება, ჯერ არავინ არ მომწონს და ასე შემდეგ, მაგრამ მერე გულში ერთი ქალი მაინც ჩაუვარდება და ქვია ქალსახელად რებეკა და ეს რებეკა შეუყვარდება მოეწონება და იმდენად გათამამდება რომ დაპატიჟებს მდინარის პირას ფუნდუკში ახლა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თბილისი ყოფილიყო რომელი რესტორანი იგულისხმებოდა ამ საბჭოთა დროში რომ ნატკურუი ერქვა შესაძლოა ის რესტორანი მტკვარი შემდეგ თევზის რესტორანი აი დაპატიჟა ასეთ ფუნდუკში და იქ უხერხული სცენები იყო იმიტომ რომ დედაშვილი მოვიდა მათხოვარი და ითხოვდნენ რაღაცას და რებეკა მისინი საკმაოდ უხეშად გაისტუმრა და ისინი კიდევ მოვიდნენ და რებეკა მისინი კიდევ გაისტუმრა უხეშად რამაც რა თქმა უნდა საშინელი გავლენა მოახდინა იეშუაზე და მეორე დილიდანვე მიხვდა რომ ეს ქორწინება არ ივარგებს რომ ის რებეკას ვერ მოიყვანს ცოლად და მან თავისი დადებული სიტყვა გატეხა ასე ვთქვა და მან უარი თქვა ცოლის მოყვანაზე სხვათა შორის რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია როდესაც ილია ჭავჭავაძე მიდიოდა უცხოეთში სასწავლებლად, უფლის დღეს რუსეთში სასწავლებლად, ეს პატრიოტ ილიას უცხოეთად მიაჩნდა და მე მგონი სულიად სამართლიანად, მას თანხები არ ჰქონდა და ერთ-ერთი მითოსი ამბობს, რომელიც ხანდახან ბევრი ამბობს და დადასტურებულიც არის, რომ ერთმა ოჯახმა გაისტუმრა ეს მისი ეს ფული, სასწავლო ფული და სამგზავრო ფული იმ პირობით, რომ იგი ამ ოჯახის ქალს ცოლად მოიყვანდა და თითქოს ილიამ ეს სიტყვა გატეხა. Ну, ახლა ირკვევა, რომ ერიკ ემანუელ შმიტის აზრით ეს ღვთაებრივი ნაბიჯი ყოფილა, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ნიშნობაზე უარის თქმა. და მან თქვა მართლაც იეშუამ ამ წიგნში უარი თქვა რებეკას ქმრობაზე და დაიწყო და დაიწყო და უმატა ქადაგებას. ამავე დროს ის არის ესე იგი მოხელე, რომელიც აკეთებს რაღაცას, მაგრამ არ გამოსდის არც ავეჯი და არც კარფანჯა, არაფერი არ გამოსდის ისე, როგორც კარგად გამოდის საუბარის. ფაქტობრივად რაბი არის, რაბინი არის ფაქტობრივად, მაგრამ მის სოფელში, სადაც ის იზრდება, ნაზარეთში არის, სხვა ჩვენს ნაზარეთის ისტორიულობას ძალიან დიდ ხანს იყო კითხვის ქვეშ, იმიტომ რომ სამი საუკუნის განმავლობაში, პირველ მეორე მესამე საუკუნეში ნაზარეთი არ ჩანდა, მაგრამ შემდეგ გათხრებმა დაადასტურა მისი არსებობა და მეორე ებრაულ ტექსტებშიც ნაზარეთი აღმოჩნდა როგორც ცოტა ძველი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის ადგილი და განსაგებია, რომ ქრისტეს ნაზარეთი უკვე ისტორიულად დადასტურებულია, რომ ნამდვილად არსებობდა. და აი ნაზარეთში უკვე ყავდათ თავისი რაბინი, რომელიც ეგუებოდა იმას, რომ ქრისტეს იესო შუაც ელაპარაკებოდა ხალხს, მაგრამ მეორე ახალი რაბინი მოვიდა ნაუმი და მას არ მოეწონა, რომ იეშუა ეს გამოუცდელი კაცი, რომელსაც არანაირი კავშირი ამ მოძღვრებასთან და არც სადუკეველობასთან და არც ფარისევლობასთან არ აქვს, რაღაცა სხვა მოძღვრებას ამბობს და წმინდა წიგნებს იდასტურებს ხოლმე თავისთვის, სადაც გაუხარდება იქიდან მოყავს ციტატები, ტექსტებს ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ იქ ჩაითვალა, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ, ასეთი უფლება არ უნდა არსებობდეს და ის ამას არ უნდა აკეთებდეს. მაგრამ ეს მისი საყვარელი საქმე იყო. მას ახსოვდა იოსების დანაბარების სიტყვები, რომ შვილო იქნებ დურგლობა ეჭობია, რაბინი იყო. იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს უნარი. მას ჰქონდა, იეშუას ჰქონდა ხალხთან საუბრის, ხალხის პერსუასიის, დარწმუნების, მოფერების, სიყვარულის, ლოცვის და ამ ლოცვით სერიოზული და დიდი შედეგების მიღწევის უნარი. მას ეს უნარი ჰქონდა, მოკლედ ის შეყვარებული იყო ადამიანებზე, ის მეგობართან მივიდოდა და ეტყოდა მიყვარხარ. ეს არ ითვლებოდა კარგ ტონად. არ ითვლებოდა, რომ ახლა კაცები დადიან და ამბობენ მიყვარხარ და სხვა, მაგრამ იეშუა ასეთი იყო. ასეთი იყო. ეს აიზიანებდა მის ოჯახს, როგორც აკარი ნათქვამი ამ ციკში, მაგრამ ნუ ასეთი ბუნება იყო მისი. მას არ შეედლო რამე სხვა გარდა სიყვარულისა. და გადაგებდა კიდეც ამას, რომ ადამიანს უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი და მტერი რომ მტერია, ისიც უნდა გიყვარდეს და უნდა ეძებო სულ სიყვარულის მიზეზი. და არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოიშალო და არ უნდა გადაიფიქრო. რა თქმა უნდა, ეს ღვთაებრივ სიყვარულზე და ადამიანებს შორის ღვთაებრივ კავშირებზე ლაპარაკობდა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ უგებდნენ ახლობლები და მათ შორის საკუთარი მოსწავლეების და სხვების, მაინც ესე იგი ეს ავტორიტეტი ძალიან იზრდებოდა, სანამ არ მივიდა იქამდე, რომ ქრისტე იესო იმდენი ილოცა, რომ ერთი ორი სასაულის ჩადენა მოახერხა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რატომ არის ცით ეს უცნაური, იმიტომ რომ თვითონ ლაპარაკოს, რომ არა ვარო მე, არც ქრისტე ვარო, არც მესია ვარო, არა ვარ ღმერთი ამბობს, იმიტომ ვერ გრძნობს ის თავს ღმერთად, მას არ ახსოვს ის მომენტი, ის როგორ არის ჩასახული და ჩვენ არ ვიცით ის ღმერთი არის უკვე თუ უნდა გახდეს ღმერთი, თუ დარჩება ადამიანად და ვიღაცები იტყვიან, რომ ღმერთიაო. ასეთ მდგომარეობაშია თვითონ ვერ ხვდება. მან დაინახა, რომ მისი ლოცვა კურთხევის შედეგი იყო ის ამბავი, რომ ვიღაცებმა დაიჯერეს და ირწმუნეს მისი, მაგრამ სანამ არ გამოჩნდა მისივე ნათესავი იოანე ნათლისმცემელი, რომელსაც იოჰანანი ქვია ამ წიგნში, ებრაული ფორმებია იეჰუდა, იუდას ნაცვლად იოჰანანი, იოანის ნაცვლად და ასე შემდეგ, აი იოჰანნი გამოჩნდა და ნათლავს ხალხს მივიდნენ მასთან და კითხე შენ ახარ ელიახუ ანუ ელიახარო არა მან თქვა მე არა ახუ ამა შენ ახარ მესია ანუ ჩვენი მომავალი მეფე არა მან თქვა მე არ ვარ მესია მაგრამ ჩემ შემდეგ მოდის ის ვინც არის ყველაფერი რომლის ისე იგი ფეხსაცმელზე ხვანჯების შეკვლის უფლება არ მაქვს მე რომელსაც იმიტომ იმხელა ვინმე მოდის ჩემ შემდეგ მე ვარ მარტო დამამოწმებელი მარტო მე ვამოწმებ რომ იგი მოდის მე ამბობდა იგი ხალხს ნათლავ წყლით ხოლო ის მოვა და მონათლავს წესხლით და მახვით და ეხუდა მოვიდა გამხდარი ძალიან გამხდარი კაცია არ ჭამს არაფერს ფაქტობრივად ახლა დაფლით და დაბლუჭით იკვებება და ნათლავს ხალხ მდინარე იორდანეში იეშუა მოვიდა ძალიან მოკრძალებულად დგას თავისთვის და დაუძახა იმან და ამდე ხალხში დაიწყო ყვირილი იეჰუდამ რომ ეს არის ტარიგი ღვთისა ეს არის მისი ბატკანი აი ეს შეეწირება და სხვა და ამის აი მე ამის მონათლის რა ღირსი ვარ მაგრამ მე ახლა მონათლა და დინარე იორდანაში მან მონათლა იესო იეშუა რომელიც ამ ნაკლობის დროს არიღებდა აქტიურ მონაწილეობას, მაგრამ როგორც ჩანს გონება დაკარგა, ასე წერს შმიტი და მას თავს დაადგა ნათელი, გადმოფრინდა მასზე სულიწმინდა და მკრედი დააჯდა და ბევრმა დაინახა ეს და ირწმუნა მისი ღმერთობა და მისი ძალა, მაგრამ თვითონ არა, თვითონ ვერ ირწმუნა საკეთარი თავის ძალა, ჯერ კიდევ არ იცის რომ იგი არის თუ არ არის ღმერთი და შეუძლია რა შეუძლია არ იცის ყოველ შემთხვევაში ლოცულობს ბევრს და როდესაც მოდის ვიღაცა ბრმა თქვა ლოცულობს ეს და შეეხება ბრმა მას მხედველობა აღუდგება ყრულს სმენა უბრუნდება და ასე შემდეგ ყრუებს ესმით ბრმები დადიან ესეთი რამ მისწერა შემდგომში მან სწორედ იოჰანეს რომ იმან როცა შემოთვალა იოჰანანი დაიჭირა ჰეროდემ იუდეის მეფემ და თავი მოკვეთა ვინაიდან მისმა ცოლმა ეს მოითხოვა საკუთარი ქალიშვილის სალომეს გავლენით ხოლო ცოლი კი განრისხებული იყო მასზე ვინაიდან არ მიიჩნია ჰეროდეა მან ჰეროდეს ღირს ქალად და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე ასე ვთქვათ კვალი დატოვა მან ჰეროდიაზე და ცუდად დაუმახსოვრა ასე რომ განწირული იყო უკვე იოჰანანი ყვინთველი ქვია ჩვენს წიგში რომელიც ჩააყვინთინებდა ხოლმე ხალხს იოჰანანი რომელიც არის ესე იგი ივანე ნათლისმცემელი ეს კაცი იღუპება შემოუთვალა ქრისტიესურას ხარ თუ არა შენ ის ვინც მე მგონია და ამან შეუთვალა პასუხი რომ ბრმები ხედავენ ყრუებს ესმით და გასაგებია ეს პასუხი იყო კი მე ვარ სახარებაში ძალიან ბევრჯერ არის ნათქვამი ნამდვილ ავთენტურ სახარებაში არა ამ ხატრულ ძეგში როდესაც ეკითხებიან ამას იესოს ისაპოლთ სამოს ხოლმე შენ ამბობ შენ იტყვი ეს ებრაულად ნიშნავს შენ იტყვი სიმართლეს ანუ შენ რო ამბობ ეს სწორია ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ეს შენ ამბობ გადათარგმნი ასე რომ შენ თქვი და მე არ მითქვამს ბევრჯერ უსვამს ამას ხას ამ მონათლის შემდეგაც იოანე ნათლისმცემლის შემდეგაც ვერ ხედავს იეშუა თავის თავში რომ იგი არის მაინდამაინც ქრისტე ანუ მაინდამაინც მესია და ის მოვლენილი რომ ღვთაებრივი ძალა ამას ვერ ხედავს სანამ იგი არ მოხვდა ერთ პატარა სოფელში სადაც შეეყარა საშინელ რამეს და აქ ერიკ ემანუელ შმიტი ისეთ პროცესიას აღწევს რომ ბავშვს მიასვენებენ რომელიც პირდაპირ ციტატა არის დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვიდან განსაკუთრებით იმ ნაწილიდან რომელსაც დიდი ინკვიზიტორი ქვია იქაც 7 წლის ბავშვია გარდაცვლილი და მას მიასვენებენ აქაც 7 წლის ბავშვია გარდაცვლილი და მას მიასვენებენ ეს ბავშვის სახელი არის ამოსი და ყველაზე უფრო დიდი უბედურება არის რომ ეს ბავშვი არის იმ ქალის სახელი რომელიც კინაღამ იეშუას ცოლი გახდა კინაღამ დაუჯახდა მასზე იეშუა ეს რებეკას ვაჟი აღმოჩნდა რებეკა გათხოვდა იეშუას შემდეგ მან ასე ვთქვათ მას შეეძინა შვილი სახელად ამოსი მეუღლე გარდაეცვალა და ერთადერთი ეს იმედი ჰქონდა დარჩენილი და აი მაშინ ისე ილოცა ეშვამ როგორც არასოდეს არ ულოცია და ამ ლოცვა შედეგად მოყვა ის რომ ბავშვი გაცოცხლდა და ამის შემდეგ დაიბარა მან თავისი ყველაზე უფრო სანდო მოსწავლე როგორც არის ამ ძეგლში იეხუდა იგივე იუდა ისკარიოტელი და გამოუტყდა მას რომ მე ვარ ის ნამდვილად ანუ მე ქრისტე ვარ მე ვარ მესიო საქმე ის არის რომ ებრაელები ელოდებიან მესიას მაგრამ უამრავი ვინმე გამოჩნდა რომელიც ებრაელები და მესიანობას მაგრამ იეშუა ნამდვილი იყო ხონთ იმათ ეგონათ რომ მესი არის ის ვინ დაჯდება ტახტზე და ვინც გახდება იუდეველთა მეფე ხოლო იესო ქრისტეს იეშუა სამოცან არ არის გახდეს იუდეველთა მეფე მითუმეტეს რომ დაჯდეს ტახტზე მისი ამოცანა ხსნის გზა გაუხსნას ყველა ადამიანს და არა მარტო ებრაელებს და სხვა ამიტომ პილატეს მაგალითად მოეწონა მისი სიტყვები როცა იეშუამ თქვა რომ მიეცით კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისაო ანუ მან არ თქვა რომ თან ომი არის საჭირო იგი არ არის ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის არც წარმომადგენელი არც გულშემატკივარი იგი არის ადამიანის გულშემატკივარი როდესაც ბოლოს და ბოლოს მისი თხოვნით და მისი ბრძანებით მისი დავალებით ამ წიგნში იეჰუდამ გასცა ქრისტე მერე წავიდა და მან თავიც მოიკლა იმიტომ რომ დამაჯერებელი უნდა იყოს მისი ღალატი რომელიც სინამდვილეში არანაირი ღალატი არ არის ამ წიგნის მიხედვით და კიდევ იმ სახარების მიხედვით აღმოაჩინეთ 1976 წელს მე ხელნახელში გადადიოდა და ეხლა გამოქვეყნებულია და თქმა უნდა ამას არავინ არ ენდობა და არც ერთი ეკლესია ამას არ აღიარებს უბრალოდ ასეთი ცნობებიც არსებობს და აი მწერლებმა გამოიყენეს ეს არ არის პირველი შემთხვევა სხვა შორის როდესაც ისკარიოტელის გამართლება ხდება და ბევრი სხვადასხვა მოტივით იყო გამართლებული ისეთი ხალხია მის ადვოკატებში როგორც თქვა ბორხესი როგორც ანატოლ ფანსი და ასე შემდეგ თუმცა არის პირიქითაც დამამძიმებელი გარემოებები მაგალითად ბულგაკოვთან იუდა საერთოდ აგენტი არის კაიაფასი და ნისა სიყვარულის გამო ქალის სიყვარულის გამო ჩაიდინა ეს მოტივი ჩვეულებრივ სახელდება ანგარება თუმცა 30 ვერცხლი რომელიც არ არის ცუდი თანხა მაინც ის არაფერი არ არის იმასთან შედარებით მაგალითად ერთხელ იეჰუდამ თქვა რომ მოდი მირონიო რომელიც ქრისტეს ფეხებს უცხებ და გავყიდო თუ ის 300 ღირდა 300 ისაც 30 მისცეს იუდას 300 ღირდა მირონი როდესაც ქრისტეს ფეხზე უსვამდა იესო მაშინ თქვა ცნობილი არის ეს ადგილი თქვა რომ სანამ სიძე ოჯახშია მანამდე მიხედეთ გეყოფათ ის შიმშილი და უბედურება მე რო არ ვიქნები მე რაც მოხდება ამის მერე როდესაც იეშუას გასცემენ იწყება მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის სწორედ პილატეს მიმოწერა თავის მასთან ტიტუსთან სადაც ნელ-ნელა იკვეთება რომ პილატეს მეუღლე კლაუდია პროკულა ხდება ქრისტიანი და ბოლოს და ბოლოს თვითონ პილატე მიდის იქამდე რომ მიუხედავად იმისა რომ მან გამოუტანა ეს სასჯელი უნებრივია ღვთისმთავრების მოთხოვნით მაშინდელი ასე ვთქვათ კაიაფას მოთხოვნით მერე მან ეძება იეშუას სხეული რომელიც გაქრა იმიტომ რომ დარწმუნებული იყო რომ საღვთაცა მოიპარა იმ მიზნით რომ განედიდებინათ მერე თავისი ღმერთი და სხვა მაგრამ ბოლოს და ბოლოს იგი დარწმუნდა რომ იეშუა მართლაც მოკვდა და მესამე დღეს აღდგა მან ეს ირწმუნა და ამას წერს იგი თავის ძმას და მეუღლე კი მასე უბნება რომ აი ხო ხედავ შენც მოდიხარ წმენაში აი მე უკვე ვარ და იქნებ შენახარ პირველი ქრისტიანი პილატე ამ სიტყვებით მთავრდება ეს წიგნი მე მისთვა მინდა რომ ამ წიგნმა პრინციპში გაჩვენა გზა როგორ შეიძლება თვით პილატეც კი ურწმუნო კაცი ან რომაული ურწმუნის კაცი მოიქცეს ქრისტემ თავისკენ გადაიბიროს ასე თქვა წიგნის შემდეგ და ეს არის ის გზა რომელიც თვითონ ავტორმა გაიარა სწორედ ამ წიგნის მერე გამოაცხადა ერიკ ემანუელ მშვიდმა რომ იგი აღარ არის აგნოსტიკოსი და რომ იგი არის ქრისტიანი
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.